Бишкекте саат 6, күнгө жума, 8 февраль, ободо Азаттык радиосу. Чек арадан Өзбекстанга мыйзамсыз өтмөк болгон Сох анклавынын 3 тургуну бошотулду.
Чек арадан жашыруун өтүп кетем деп 12 январда Сохтук 3 жаран кармалып, камакка алынган эле.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруунун шарт иликтенүүдө. Бул жөнүндө вице-премьер Сарпбашевтин интервьюсу.
Бул инвестицияны биз банктар аркылуу алып туруп, кыргыз мамлекети менен кошо курабызбы? Кытай мамлекетинин бир маселе, экинчи маселе концессия жолу менен. Куруп эксплуатация кылып, кыргыз мамлекети тыштап кетеби? Же болбосо, куруп эксплуатация кылабы?
Быйыл Ооганстанда Кыргызстандын элчилиги ачылат. Орусияда кандай күтүүсүз окуялар болушу мүмкүн быйыл? Бул жана башка темаларды 30 мүнөттөк берүүбүздөн угасыздар. Ана Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Азыр соңку жаңылыктар. Аны менен микрофондо Рахат Кеңешова Бишкектен.
Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн Ирактын ортолук бөлүгүндө бомба чабуулдарынан кеминде 26 киши апаат болду. Коопсуздук кызматынын жана дарыгерлердин билдиргенине караганда Багдаддын көбүнесе шииттер жашаган Кадимия районундагы канаттуулар базарындагы удаа-удаа жардыруудан 13 киши өлүп, 30 адам жараат алды. Багдаддын түштүгүндөгү шиит калктуу Бабил провинциясындагы Хилла шаарынын жашылча базарында 2 машине жарылып, 13 кишини алып кетти. Акыркы жумаларда шиит мусулмандары элинин көбүн түзгөн Иракта машинеге бомба коюп жардыруу жанкечтилердин чабуулу дембеден болууда. Чабуул саясий кризис менен коштолуп атат. Сунни калктуу аймактар шиит премьер-министри Нури Маликинин бийликтен кетүүсүн талап кылып келет. Президент Алмазбек Атамбаев оппозициялык Ата Журт партиясынын камактагы лидерлери боюнча сот ишине кийлигишпейт. Бул тууралуу ал бүгүн Акыйкатчы менен жолугушууда айтты. Акыйкатчы Турсунбек Акундун Азаттыкка билдиргенине караганда, ал камактагы депутаттар боюнча өз алдынча мониторинг жүргүзүп жатканын мамлекет башчыга айтып берди. Атамбаев бул иште сот гана чечээрин кайталап айтты. Дейт Турсунбек Акун.
Баягында бир 3-4 ай мурда айтылды го, мен менен жолукканда ошол сөзүнө кайталабайт. Сот чечсин, мен соттун ишине киришип алайын ушундай.
Былтыр октябрдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында Ата Журт партиясынын лидер депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов камакта жатат. Алардын соту өткөн айда башталды. Соттолуучулар жана адвокаттар бул кылмыш иш саясий мүнөзгө ээ деген оюн айтып келет. Европа лидерлери ортак бюджетти талкуулап атат. Брюсселде чогулган европалык жетекчилер 27 өлкөнүн 7 жылдык ортак бюджетинин долбоорун караштырууда. 2020 жылга дээрлик эсептелинген бюджет боюнча евробиримдикке кирген өлкөлөр бул мезгил ичинде 960 миллиард евро корутууну пландаштырууда. Эгер бул долбоор бүгүн кечке чейин бекитилип калса, евробиримдик алгачкы ирет чыгашаларын кыскартууга барган болот. Британия менен Голландия андан да олуттуу кыскартууларды талап кылса, Франция менен Польша фермерлерге мурдагыдан көбүрөөк дотация берүүнү суранган. Аргентинанын президенти Иран менен макулдашуусун коргогон билдирүү жасады. Кристина Фернандес 1994 жылы Буэнос-Айресте жөөт коомчулугу жашаган райондогу бомба жардыруусун иликтөө боюнча атайын комиссия түзүү тууралуу Иран менен келишкенин туура кадам деп эсептейт.
Иран манифеста су десео де диалогар.
Иран ал жардыруунун тегерегиндеги маалыматтарды текшерип такташ үчүн 5 эл аралык судья кирген көз каранды эмес комиссия түзүп, ага Иран менен аргентиналык судьялар кирбейт, ачык айкын сүйлөшүп кызматташуу ниетин билдирди. Аргентиналык тергөөчүлөр Иранга барып шектүү адамдарды суракка ала алышат деп белгиледи Аргентина президенти Фернандес. 85 кишинин өмүрүн алган ал жардыруу боюнча Аргентинанын Иран менен кызматташуусун Израиль айыптаган болчу. Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун Жалалабад шаары боюнча көзөмөлдөөчүсү деп шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Таалайбек Суусунбаев билдирди. Анын айтымында 6 февральда облус боюнча экстремист деген аталыштагы операция башталды. Ал диний экстремизмге каршы уюштурулууда 10 февралда жыйынтыкталат. 7 февралда ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында 4 киши кармалды. Экөө Жалалабад шаарынан, калган экөө Аксы районунан жана Шамалдуу Сай шаарчасынан. Кармалгандардын бири 40 жаштагы жаран Хизбут Тахрирден Жалалат боюнча көзөмөлдөөчүсү болгон деген шек бар. Алардан экстремисттик мазмундагы китеп, видео, дисктер жана ноутбук алынган. Бүгүн Бишкектин Ленин районунда күн кечирген сел саяктарды медициналык кароодон өткөрүп каттоого алган бомж деп аталган атайын рейд жүрдү. Шаар бийлиги жана социалдык өнүктүрүү министрлиги биргелешип уюштурган бул иш-чарада 100 ашуун сел саяк текшерүүдөн өтүп, алардын 14 ачык түрдөгү кургак учук менен ооруй турганы аныкталды. Бүгүн оорусу аныкталган сел саяктар үчүн мончо уюштурулуп, андан соң аларды ооруканага жаткырып атышат. Дагы бир кабар, Алматыда сот тыюу салынган гезит редакторуна айыппул салды, экстремисттик мазмундагы макала жарыялады деген кине боюнча өткөн декабрь айында соттун чечими менен Голос Республики жана дагы башка ондогон гезит, телеканал, интернет басылмалар жабылган. Алматыдагы сот бүгүн Голос Республики гезитинин башкы редактору Татьяна Трубачева журналисттик жамааты менен Республика аттуу жаңы гезит чыгара баштаган үчүн 220 долларлык айып такты. Трубачева өзү соттун чечимине арызданып апелляциялык арыз жазарын Азаттыкка кабарлады. Мына ушундай кабарлар бар азырынча.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Рахат Кеңешова тааныштырууда. Урматтуу угармандар, эми эртең 9-февралдагы аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. Эртең республиканын айрым жерлеринде кар жаайт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок болот. Чүй жана Талас облусунда түнкүсүн 12 градуска чейин, күндүзү 5 градуска дейре суук болот. Баткен Ош Жалал Абад аймагында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 13 градуска чейин, күндүзү 0-5 градуска чейин сууйт. Нарында түнкүсүн суук 25 градуска чейин жетсе, күндүзү 12 градуска жетет. Бишкекте маалы менен эртең кар жаайт. Түнкүсүн абанын температурасы 8-10, күндүзү 1-3 градус суук болот деп билдирет синоптиктер. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 12 январда Сох анклавынан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга жашыруун баратканда кармалган 3 сохтук киши бошотулду. Соттун чечими менен чыгарылган сохтуктарды Өзбекстанда кармалып турган Кыргызстан жарандарына алмаштырылды деген божомолдор айтылууда. Жергиликтүү эл болсо, чек ара азабын тарткан Баткендин калкы үчүн эки өлкө жеңилдетилген шарттарды карап чыгуусу зарыл дешет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк бул маселеге токтолот.
6 январда Өзбекстандын Сох анклавындагы Ушаар айылы менен Кыргызстандын Чарбак айылындагы жаңжалдан улам чек ара убактылуу эки тараптуу жабылган учурда чек арадан жашырууну өтүп кетем деп 12 январда сохтук 3 жаран кармалып камакка алынган эле. Ушул жумада кармалган 3 өзбекстандык Кадамжай райондук соту тарабынан чыгарылды. Алар кандай шартта, эмне деген чечим менен бошотулганы тууралуу так маалымат жок. Жергиликтүү бийлик болсо алардын бошотулганы тууралуу айтып, бирок так маалымат бере албады. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Анарбай Алимбаев болсо, ишти коопсуздук кызматы тергегенин айтып, сот чечими менен таанышпаганын билдирди. Жергиликтүү тургундар болсо Өзбекстандын 3 жараны кошуна өлкөдө кармалып турган Ош жана Жалал Абад облустарынын 3 жаранына алмаштырылды деп айтышууда. Баткендик Алимбек болсо, эки өлкө качан бир маселени чечүүдө ушинтип, бири биринин жарандарын кармай коюп, анан алмаштырбай саясаты жок эле иштеш керек дейт.
Соктон кетип качкан өзбектерди кармалган эле ошолорго алмаштыруу жолу менен ошол чыгарыптыр да азыр. Эми муну негизи ушуга бизде азыр адат болуп калды. Мындай бизде Өзбекстандан баягындай нарушение кылган эмелерди кармаса эле сразу Өзбекстандагы кыргыздарды бир жолун таап кармап кетет да.
Баткен облусу менен Өзбекстанды чектешкен аймактарында минтип чек арадан тийиштүү эмес жайлардан өтө коюп, кошуна өлкө аймагында кармалып калгандар көп эле кездешет. Ал эле эмес, аскер кызматкерлери да бири биринин чегинен кармалып алмаштырган учурлары болуп келет. Жергиликтүү журналист Султан Артыков Баткен облусу кошуна өлкөлөр менен чек арасы татаал болуп, ким кайсыл жерге ээлик кыла тургандыгы алиге такталбай турган мезгилде минтип жөнөкөй жарандардын чек арадан билбестик менен өтө койгонуна өзүнчө шарттарды макулдашуу зарыл деген пикирин айтат.
Мыйзамда жазылган депортациясына карап Өзбекстанга алар депортация кыла берди. Бул дегенде мыйзам чегинде болуп атат да. Бирок эки тараптан тең Кыргызстандын айрым атуулдар адашып, өтпөгөн жерден өтүп Өзбекстанда кармалып отурат. Ошол эле мезгилде Өзбекстан жарандары дагы болбогон нерселердин айынанда Кыргызстандын чек арасынан өтүп кармалып калып атат да. Анткени бизде аябай чек аралаш чейилишкен татаал участоктор бар. Эми бул жерде мына ушундой адашып түшкөн жарандарды эки тарап, эки мамлекеттин сүйлөшөгү мындай жумшартылган иш чараларга, мыйзамдарга салып туруп, эртерээк бошотуп берсе болот да. Ошондуктан бул жерде эки өлкө биргелешкен гана иш чаралар негизинде гана муну ишке ашырса болот.
Буга чейин да Баткен облусунун аймагында кошуна өлкө жарандары же кошуналарынын чегинде баткендиктер кармалып, кайсыл бир мөөнөттө бошотулган учурлары кездешип эле келет. Ал гана эмес, башка өлкө аймагында кылмыш жасап кармалгандары да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эгер Өзбекстан чек араны бекем жаап, коңшу өлкөлөр менен мамилеси бир кылка эмес болсо, коңшулаш Кытай регион менен экономикалык кызматташууну бекемдөөнүн аракетинде. Маселен, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун баасы 4 миллиард доллар деп бааланууда азыр. Кытай тарап жолду курууга даярдыгын билдирүүдө. Ал эми кыргыз өкмөтү жол кандай шартта жана кайсы акча каражатына курула тургандыгын такташы абзел. Бул туурасында Азаттыкка вице-премьер-министр Тайырбек Сарпбашев кабарчыбыз Айзада Касмалиевага берген интервьюда белгиледи.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча Кытай өзүнүн даярдыгын билдирди. Эми азыр 4 миллиард акча керек деп атпайсыздарбы?
Ооба.
Бул эмне техникалык, экономикалык негизде иштелип бүттү деген түшүндүрөбү?
Эми негизинен ТЕОсу иштелип бүттү. Эми бул жерге акчаны издөө боюнча 2-3 вариантты биз карашыбыз керек. Биринчиден, кайсы жагдайда болот? Бул инвестицияны биз банктар аркылуу алып туруп, кыргыз мамлекети менен кошо курабызбы? Кытай мамлекет менен бир маселе, экинчи маселе концессия жолу менен. Куруп, эксплуатация кылып, кыргыз мамлекетти таштап кетеби? Же болбосо, куруп, эксплуатация кыла, ушундай бир жолдорду издеп, ошонун айланасында биз акча булактарын тактап атабыз. Акыркы шостун жолугушуна келгенде Кытайдын премьер министри айткан, Азиатский банк аркылуу бир сүйлөшүүлөр жүргүзсөк болот деген оюн билдирген болчу. Ушунун айланасында азыр мен өткөндө Кытайга барганда дагы ушундай сөз болду. Андан сырткары ошо маршруттар боюнча тактоолор жүрүп атат. Анан биз сунуш кылып атабыз, буга чейин эгерде жанагы дирекция темир жолдун астында болсо, азыр министрликтин алдына алып чыгып, анын статусун көтөрүшүбүз керек дагы. Анан мындан аркы инвестициялык проектилерди жүргүзүүдө банктар менен же болбосо ошо түздөн түз инвесторлор менен сүйлөшүүнү уланышыбыз керек.
Долбоор үч мамлекеттин арасында да, анан каржы боюнча кандайча катышат, анан жумушчулар ким, кайсы?
Негизинен эми баардык, мен буга чейин дагы ошол Кытай мамлекетинде темир жолунда башка баардык жанагы курулуш боюнча сүйлөшүп келбедим. Кафе завод боюнча, андан сырткары цемент завод боюнча баардык жерге шарт коюп атам. Курулуш убагында 50-50 кылсаңар болот. Бирок курулуп бүткөндөн кийин баардык инвестициялык долбоорлор негизинен 10% ашпаган чет элдик ишкерлер, ал эми калгандары 90% жергиликтүү ишкерлер болуш керек деген шартты дайыма баардык проектилерге коюп келе атабыз.
Өзбекстандын позициясы кандай болот?
Өзбекстандын позициясы эми негизинен бул темир жол Өзбекстанга деле, Кыргызстанга, Кытайга деле керек жол. Мунун эми долбоорунун жана актоо мөөнөтү жана ошондой эле концессияга беребизби, же бири ар бирибиз өзүбүз кредит алып курабызбы, ушулардын такташыбыз керек да. Ошо такталгандан кийин бул курулушка кире берсе болот.
Буга чейин сиз Европа өнүктүрүү банкынан дагы жардам алышыңызды мүмкүн дедиңиз эле, бул кандай техникалык кеңешпи же акчалай жарданбы?
Негизинен техникалык жагынан дагы, анан акчалай жардам боюнча негизи Азия банкы жагынан көбүрөөк сүйлөшөт окшойм да, бүгүнкү күндө шарт боюнча.
Ошо Жантөрө Сатыбалдиев ошо Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөр үчүн бул жол абдан маанилүү экендигин айткан беле, анан Казакстан менен Орусиянын позициясы кандай?
Бул боюнча алар каршылыгын деле көрсөткөн жок мен билгенден. Анткени бул жолу Кыргызстанга керек. Өзгөчө биздин ички өндүргөнгө дагы, айрым бир өзүнүн кен байлыктарды иштеткенге дагы, ошол эле көмүргенине, ТЭЦке көмүрдү ташып келгенге дагы ыңгайлуу шарт түзө турган, түндүк менен түштүктү темир жол менен байланыштыра турган транзиттик жагынан биз аны көбүрөөк тушталабыз. Буга башка мамлекеттер деле каршылыгын көрсөтпөсө керек.
Ошол темир жолдун эли боюнча бир келишпестиктер бар эле да, стандарт КМШ өлкөсүнүн стандарты боюнча деп. Бул боюнча бир пикир,
бул боюнча бир пикир болгондо бир эки жерде сунуш болуп атат. Албетте биз бир вариантты айтып атабыз, Нарында жана перевалочный база, ошол жерден которуп рейсаларды. Анткени Нарын жергесинде жумуш ордунду түзүүгө шарт түзөт, жери кененирээк жерлер бар, ылайык ыңгайлашкан жер бар деп атабыз. Айрым бир экинчи сунуш боюнча Карасуу районунда жасоо боюнча сунуштар бар, бирок биз негизги ушул Нарын областында киргенде эле Кытайдын чек арасына киргенде эле ушул маселени ошол жерден алмаштыруу боюнча маселе коюп атабыз.
Кыргызстан ошол темир жолдун өз аймагынан көбүрөөк жерлери аркылуу өтсө деген сунушун билдирди эле. Өзбекстан дагы өзүнүн позициясы бар болчу, анан бул боюнча кимдин сунушу өттү?
Эми негизи бул 3 маршрут бар. Биз албетте аракет кылып атабыз көбүрөөк темир жол өтсө, жана мен айткан кары кеч аркылуу Урбачыга, Балыкчыга туташы боюнча бул боюнча эми да сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз да, дагы улантылат да.
А экологияга зыян келет, анан Кытай экспансиясы күчөп кетет деген бир чочулоолор айтылды эле да.
Бул боюнча андай деле чочулоо жок, анткени биз баардык проектилерге деле ушул 10% Кытай жарандары же чет элдик жарандар деп койсок болот да, ал эми 90% жергиликтүү адамдар иштесин дегенди, жалаң эле темир жол болгон эмес, баардык ишканалар боюнча, ошол эле Джунда боюнча, жанагы нефтеперерабатывающий завод боюнча деле биз баардык эле бирдей эле шартты коюп атабыз баардык жерде.
Ошол шарттардын баары аткарыла төлөсүзбү? Мисалы Гоон капчыгайындагы жолду куруш үчүн деле Кытай жумушчулары көбүрөөк тартылып атат деген сындар айтылбады беле?
Инженерлик составта көбүрөөк болушу мүмкүн, бирок жумушчулардан бизде жетишүү саны эле.
Долбоор боюнча 15 жылдан бери сөз болуп атпайбы, анан бул качан ишке ашат, качан темир жол курулат?
Бул эми албетте биз быйыл баштаганга деп ниеттенип турабыз, эртерээк баштасак жакшы болот эле, бирок биздин колубуздагы эмес, бул көп мамлекеттердин макулдашына байланышкандыктан созулуп келген ошондой.
Ошон сизде стратегия бар да, качан бүтүшү мүмкүн?
Стратегия боюнча биз быйыл башташыбыз керек.
Урматтуу угармандар, Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Тайырбек Сарпбашев менен Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу жөнүндө кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Казакстанда тамекиге каршы чечкиндүү иш аракеттерге дагы бир саамалык кошулду. Республиканын саламаттык министрлиги кийинки кезде модага айланып кеткен суу аркылуу тартылган коркуратма тамекисине каршы чаралар ушул жылда чукул киргизилерин эскертүүдө. Коркуратманы айрымдар өнөркөргөн менен анын зыяндуулугу кадимки тамекиден 100 эсе көп экендигин көпчүлүк биле бербейт. Угармандарга эскерте кетели, коркуратма Перс пулуңундагы араб өлкөлөрүндө жана жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдө кеңири жайылган. Бул жөнүндө Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Казакстандын саламаттык министри Эрик Байжунусов эл арасында кальян деген аталыш менен белгилүү болгон куркуратма тарткандардын саны өлкөдө кескин көбөйүп жаткандыгын эскертти. Куркуратма менен адам айнек шишедеги суу аркылуу өткөн тамекинин түтүнүн тартат. Дарыгерлер менен катар белгилүү табыпчылар Казакстанда коркуратманын коркунучу тууралуу көп айтышууда. Ал өпкөнү тиш этин сезгендип, ооз көңдөйүнүн жарасы өңдөнгөн, дагы башка оңой менен айыкпаган кеселдерге алып келет. Аларга тамекинин түтүнү аркылуу өткөн суудагы стафилококк, көк дат, ачыткы микроорганизмдер тушуктурат. Ошол эле мезгилде зыяндуу заттардын саны жана көлөмү боюнча коркуратма тамекиден 100 эсе күчтүүрүк кылат. Ага кыны калгандар учук, сарык, кургак учук көңдөнгөн ооруларга тушугаары медицинада катталган. Астананын башкы онкологу Мухтар Төлөтаевтин айтымында коркуратма тартуу табарсык жана башка органдардын рак оорусуна да алып келет. Дүйнөлүк саламаттык уюму казактарды тамекини айрыкча көп тарткан элдердин катарында атаган. Суу аркылуу өткөн түтүн менен кошо ар кандай жагымдуу жыттарды ыракаттана дем алып, узун түтүктүн учун соруп отурган адамдарды бүгүн Казакстанда жасалгалуу суши жана башка барлардан көп кезиктиресиз. Өлкөдө тамеки соодасы 2011 жылы 260 миллион долларды түзгөн. Бул соодада үчлөк тамеки өндүрүүчү компания үстөмдүк кылат. Профинанс КЗ сайтынын маалымдашынча, казактар тарткан тамекинин 45% Америкалык Филип Моррис компаниясынын Казакстандагы бөлүмү, 42% Japan Tobacco International'га тиешелүү болгон GTE Казахстан, 9% Британиялык British American Tobacco чыгарат. Мына ушул ишканалардын бут тосуусуна карабастан тамекиге каршы күрөштө улам жылыштар катталууда. Анын ичинде тамекиге салыкты кескин көбөйтүү жана коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салуу өңдөнгөн чаралар бар. Бул чаралардан кандай майнап болуп жатат? Асылхан Алматынын тургуну жана тамеки тартат. Ал тамекиге салынган тыюудан жыйынтык болуп жатат деп эсептейт.
Мына бир жаңадан бир шектүүгө чыгарды, мына ресторандарда, жалпы коомдук орундардын баарында, тек гана ресторан эмес, баарында темеки чегүүгө болмойт деген сөз чыкты. Содан кийин сол талапты бир аз жерге орундады. Кээ бирлер орундамагандар барса, бирок мен көргөн жерде көпчүлүгү орундады.
Ошол эле убакта асылган мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде соттор иштеген жеринде тамеки тартып турганын кездештиресиз дейт. Соттордо эми ким соттомок эле деп күлөт Алматынын тургуну.
Бирок мен бир нерсени көрдүм, сүйөсөң айтты. Тек гана коомдук орундар эмес, болсун мамлекеттик мекемелер болсун, жалпы кээ бир мекеменин ичинде өз темек чегүү болмойт. А бирок кээ бир сотторго барсаңыз темек чегип отурат. Өйткени аларда соттомойт ошол. Соттордун эмне барсаңыз, мен өзүм Алматы калалык сотко барганымда байкадым. Анда коридорду көрсөңүз темекиңиз бошоп турат.
Асылхандын айтымында тамеки тартуу эс алуунун ажырагыз бөлүгүндөй болуп калган шартта өзүнө окшоп тамекиге кыны калгандарга бир аз кыйын болуп жатканды мойнуна алды. Ал эс алуучулар сыртка чыгып тамеки тартаарын айтат.
Бурунгудай кадыр кафеге, ресторанга барсаң кечкисин бурунгудай көк түтүн болуп турмайт. Мурун көк түтүндө мына абасы калкып турат эди го, азыр ондой жок. Бул бир жагынан жакшы, отуруп эңгемелесип сүйлөшүп кайтам деген адамдарга бул жакты, тамеки түтүнү жок. А бирок энди бизде калыпташкан дастур го, кафеге баргандан көпчүлүгү эшин беришет. Ара коньяк болсо төбөдөн ишкенден кийин кызат кылгандан кийин тамеки чеккиси келет. Ондайлар өтө кыйын.
Эс алганга окшобой калат да тамеки тартпаса, туурабы?
Энди мен дал соган бою ата катып нааразылык көрсөтүп сондай бир не деп атканымды байкаган жок, бирок жалпы энди кичине кобайдык туулганы рас, мунан үйрөнүп калган дастурду бузушот го. Сөйтүп сыртка чыгып тамеки чегетин жайдага жетти, чегип жатыр.
Кадимки тамекиден кийин Казакстанда эми коркуратмага каршы чабуул башталды. Ага тыюу ушул жылдын этегине чейин чукул күчүнө кирип калышы мүмкүн. Казакстандын башкы санитар дарыгер Жандарбек Бекшин коркуратма казактардын салтына кирбейт, кириши да керек эмес деп айткандыгы кабарланууда. Тамекинин бул түрүнө СССРдин убагында тыюу салынган болчу. Бирок көз карандыстыктын жылдарында ал өзгөчө Астана, Алматы өңдөнгөн байманалуу адамдардын саны көп болгон шаарларда кеңири кулаш жайды. Дүйнөлүк саламаттык министрлигинин эсебинде Казакстанда 15-тен өйдө жаштагы эркектердин дээрлик 40% ал эми аялдардын 6% тамекиге кыныгалган. Бул мындан 10 жыл мурдагыга караганда жылышты билдирет. Анткени аталган уюмдун санагында ал кезде Казакстанда чоңдордун 65% күндө тамеки тартчу.
Коркуратмага каршы Казакстанда көрүлчү чаралар жөнүндө Жаңыл Жусупжандын баяндамасын уктуңуздар. Кыргызстан быйыл Ооганстандын борбору Кабылда өз элчилигин ачмакчы. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Самаргүл Адамкулова Ооганстан 2014 жылдан кийин деген эксперттик талкуу маалында билдирди. Бишкек шаарында өткөн иш чарада талдоочулар 2014 жылы бул көп жапа чеккен өлкөдөн Кошмо Штаттары башында турган эл аралык коалициялык күчтөр чыгарылып кеткенден кийин аймактагы коопсуздук кандай болот деген суроого жооп издешти. Бул жыйынга кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев да катышып келди. Ал жерден Зайырбек даярдаган репортажды угуңуздар.
Мурдагы тышкы иштер министри жана Шанхай кызматташтык уюмунун мурдагы баш катчысы Муратбек Иманалиев Кыргызстан менен АКШ алакасы Манастагы транзиттик жүк ташуучу борборго негизделген деген оюн бүгүн тегерек үстөлдө дагы кайталады. Иманалиев бул пикирин кыргыз бийлигинин транзиттик жүк ташуучу борбордун келишими 2014 жылы аяктайт деген буга чейин айткан сөзүн комментарийлеп жатып билдирди. Ошондой эле ал 2003 жылы Манас Аба майданына антитеррордук коалициялык күчтөрдүн базасын ачуу кыйыр болсо да, Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясы менен кабыл алынганын белгилеп, андыктан базаны чыгарып жатып, андагы коюлган максаттар аткарылган аткарылбаганын Кыргызстан суроого укуктуу деген пикирде. Мындан тышкары дипломат Ооганстандагы радикал динчилдердин коркунучу Кыргызстандан алыс эмес экенин да белгилей кетти.
Это не столько проблема талибов или Афганистан.
Ооганстан проблемасы талиптерден же Ооганстандан эле келип жаткан проблема эмес. Ооганстан проблемасы бул биздин проблема. Эгер көңүл бурсаңыздар, биздин өзүбүздө ниети жакшы эмес уюмдарыбыз пайда болду. Башкы коркунуч мына ушуда. Ооба, балким алар башка мамлекеттердеги уюмдар менен, анын ичинде Ооганстандагы уюмдар менен байланышта болушу мүмкүн. Андыктан көйгөй алардын борбордук Азияда пайда болгонунда. Өткөн жылдары Казакстанда, Тажикстанда жана Кыргызстанда болгон окуялар буга күбө.
Ал эми көз карандысыз эксперт Валентин Богатырев аймактагы коопсуздук жана абал Ооганстандагы жагдайдан эмес, ириде дүйнөлүк саясий күчтөрдүн аймактагы өз ара атаандаштыгынан жана өлкө лидерлеринин алмашуусунан көбүрөөк көз каранды деп эсептейт.
Первое, не стоит ожидать такого кардинального ухода из Афганистана, так? Надо понимать, что
биринчиден 2014 жылы аскерлердин бүт эле Оогонстандан чыгып кетет деп күтүү туура эмес. Бул көп убакты талап кылган иш жана ал жакта чет элдик аскерлер кийинде кала берет. Экинчиден 2014 жылы аскерлер чыгарылгандан кийин Оогонстандын өзүндө чоң өзгөрүүлөр болот деп айтууда туура эмес. Мурда кандай болсо, абал ошол бойдон кала берет. Үчүнчүдөн, борбордогу Азияда жакынкы келечекте Оогонстанга же аскердин чыгышына байланыштуу чоң өзгөрүүлөр болбойт. Борбордогу Азиядагы өзгөрүүлөр башка процесстерге байланыштуу. Бул биринчиден тышкы күчтөрдүн аймакта кандай жайгашуусуна жараша болот. Экинчиси, Казакстандагы жана Өзбекстандагы өлкө жетекчилеринин алмашуусунан көз каранды. Ушул эки нерсе Ооганстанга караганда борбордогу Азиядагы абалга көбүрөөк таасир этет.
Процессы будут в большей степени влиять на ситуацию в Центральной Азии, чем Афганистан и вывод оттуда войск.
Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Самаргүл Адамкулова Кыргызстан быйыл Ооганстанга элчилик ачууга камылга көрүп жатканын айтты. Анын белгилешинче Кыргызстан Ооганстанды калыбына келтирүү жана ага шериктеш болуу максатында эки тараптуу, ошондой эле аймактык жана эл аралык уюмдар менен кызматташып келатат. Бул үчүн Кыргызстан 2012 жылы эле Ооганстанга байланыштуу 10 ашык жыйынга катышкан экен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Биринчи жолу Тамашоу жана Азия Микс КВН курама командалары чогуу бир студияда.
Мурда Тамашоу Кыргызстан.
20 команданын арасына биз биринчи жолу 52 жылдан бери мынакке туш келдик.
Кыргызстан многонациональная страна, и поэтому у нас играет казак, узбек.
Кызыктуу берүүнү Азаттык Плюстан көрүңүз. 11 февраль кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда.
Азыр байланышта Бишкектен веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп Азаттыктын угармандарынан келген каткаварлардын мазмуну тууралуу кеңири айтып берет. Зейнеп, сөз сизде.
Рахмат, биздин Азаттык чекит KG сайтына интернет барабызга башбакан окурмандар ушул тапта көбүрөөк маяткесчилиги тууралуу макалага үн кошууда. Мисалы, атын жазбаган окурман мындай дейт: ким ташымак эле майды, ошол эле атка минерлер. Аларды эл билип көрүп турат, издөөнүн кереги деле жок, издесе да пайдасы жок десе да. Бир окурман мындай ишти жөнөкөй ишкер же карапайым адам кыла албайт. Эгерде мындай жумуш кылса, ошол замат камайт, анткени тааныш жок, даттанарга адамы жок. Мына биз мыйзамсыз иштеген адамды кармадык, камадык деп бир ай бою жаңылыктардан түшүрбөй мактанат. Бул нерсени көзөмөлдөгөн ошол тээтиги ак үй жакта отуруп алып, мынакей көзөмөлдө отурган бир звонок менен маселени чечкен адамдар бар десе раш деп өзүн тааныштырган окурман. Карамайды ташыгандарды толук билишет ким экенин, калып эле кылмыш иши козголду деп тирешүү канчага созулган. Ошол убакта милиция кабарлап же өздөрүнүн күчү жетпейби, качырбай кармап калганга. Ал бензиндерди айылдын тургундары ташый албайт, Бишкекте отурган май курсактардын бизнеси деп үн кошот окурман. Эми болсо жаңылыктар сайттагы жаңылыктарыбыз менен да бөлүшө кетейин. Буга чейин эле кабарлангандай, бизде Азаттыктын ушул жылдын март айында белгилене турган 60 жылдык мааракесин утурулай окурман угармандар арасында атайын сынагыбыз уланууда. Эгерде кайсы жерде жашасаңыз да бизге чакан блог, ой санаат, эркин пикир же күндөлүк байкоолордон бир ирмемди камтыган аңгеме, сүрөт же сүрөттөр топтому, ошондой эле видео тасманы да жөнөтө аласыз. Эскерте кетейин, башкы байгебиз акыркы үлгүдөгү планшет компьютер жана электрондук бугриттер ыйгарылат. Андан башка да сыйлыктарыбыз албетте бар. Бул сынакка 2013 жылдын 1-январынан тарта Азаттыктын интернет сайтына жарыяланган материалдар гана катыша алат. Материалдар апрелдин аягына чейин кабыл алына турганын эскерте кетели. Кененирээк маалыматты Азаттык KG сайтынан окуңуздар. Ошондой эле биздин сайттан ыңгайсыз суроолор менен Азаттык Плюстун акыркы чыгарылыштарында көрө аласыздар. Эгерде ыңгайсыз суроолор энергетика маселесине арналса, Азаттык Плюстун бул жолку берүүсүндө көп балалуулук жана бала тарбиялоо маселеси тууралуу кеп кылган элек. Ысык Көлдүн Тоң районунда сот 5 баланын ата-энесин ата-энелик укуктан ажыраткан, көп балалуулук саны жана сапаты деп аталган берүүгө угармандар байма-бай үн кошууда. Мисалы, Мика аттуу окурман мындай дейт: Ооба, бала чын эле Кудайдын бергени дечи, бирок багып, чоңойтуп, билим берип, бутунан тургузуу бул ата эненин милдети эмеспи? Мамлекет ар бир үй бүлөгө жардам бериш керек деп доорунганы менен, бир айда 1000 сомго жетпеген пособие тамакка да тыңыраак жетпейт. Ал эми үй бүлөнү пландоо дегенде биздин элдин көп деле ойлоно бербейт. Үй бүлө курушат, бирок ошол курардын алдында биринчи суроо бериш керек да. Өзүңө суроо беришиң керек, багаланбы, күчүм жетеби деп, ошондон кийин гана ойлонуп иш жасаш керек деп үн кошот окурман. Эгерде бул окурманга жооп кайтарам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга башпаңыз, пикир жазыңыз, үн кошуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ошондой эле интернет барагыбызды Азаттык Чекит Моби сайтынан да чөнтөк телефондон ачып окуңуздар. Мындан тышкары сайтыбызды орус тилинде да окусаңыз болот. Менде азырынча ошол, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Байланышта Бишкектен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биз менен боло бериңиздер.